a sɛbɛnni be jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiri aw tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagatin na, an ka fori be aw ye. Denbaya ko minw nila muso la, an bena o de kofɔ aw ye an ka bi ka denbaya kibaru la. Bamuso to denbaya kɔnɔ, o bɛ denbaya mago ɲa. K'a sɔrɔ ni muso b'a ɲini na bi ka fara o la, ka fari wari ko gbɛlɛnw kan, o minw b'a jagoya ka taga wari dɔ ɲini fana. Muso b'a sɔrɔla ko dukɔnɔ baaraw bɛ o bari o ɲɛnajɛ ko la. O ma dɔn min kama o bɛ to du ma, k'a masɔrɔ ni cɛ bɛ se ka bɔ ka barow kɛ k'a sɔrɔ ni a ka baara ma caya. Nin kibaru bɛ lasela aw ma walisa k'a jira ko muso ko ka gbɛlɛ denbaya ma hali. A ma fɔ ko wolobaw ma kan ka taga kɛnɛma walisa ka baara kɛ, nka ni a tun kɛra ko muso tun bɛ se ka to denbaya kɔnɔ du ma, o tun bɛ nafa don. Mɔgɔ caman b'a jatela ko muso danna ka denw de sɔrɔ dɔrɔn, nka o ye miiriya suruman de ye. Duruɲa latigɛ la, a bɛ iko ni cɛ bɛ tɛmɛ ka to ka kobaw de filɛ, nka muso bɛ a hakili to komisɛnw la. O de kama tuma caman la a bɛ fɔ ko muso miiriya ka surun, kamasɔrɔ denbaya komisɛnw de bɛ ye ale fɛ. Mɔgɔw ka kɛ ɲa o ɲa ma, muso sɛbɛ miiriya ni a jusu bɛ to a ka furubon ni a cɛ ni a denw de kan. a fola ko furubon o be here ko de la jigi mɔgɔ kɔnɔ muso kɔnɔ ko be make denbaya ko dama de ye nka ni a be ko gɛrɛkɛla o min ma kɛ denbaya ko ye a be o dafa denbaya fana de kama katuguni ni a ma kɛ ale ta ko ye i b'a sɔrɔ ko a hakili be mɔgɔ gɛrɛw ta de kan tuma dɔw la muso b'a ye i ko a ka baara ye gwansan de ye denbaya kɔnɔ kamasɔrɔ a be minw bɛɛ kɛ a be tila ka o damina jagboya la kɔfɛ tiɲɛla muso ka baarakɛlenw tɛ dɔn siɲɛ kelen fɔ minanko ni finikoli o ni baaramisɛn minw be kɛ du ma o bɛɛ b'a jusu faga katuguni a bena kɔse ka o koo kelenw kɛ kokura nka wari sɔrɔta min ma ciya dɔ be se ka mara o la o sira de fɛ kamasɔrɔ mɔgɔ gwɛrɛ tena ta ka o baara kɛ k'a sara finiw fana be min o de fɛ kamasɔrɔ a be o ko ni hakili ye denmisɛnw ka fini be se ka dan muso fɛ k'a kɛ wari dɔɔni be se ka mara muso ka kan ka ɲa jɔ yɔrɔ janna a ka baarako la du ma muso bɛ nisɔndiya k'a ye ko a sela k'a ka san muganden bila siraɲuman kan k'a ye ko a kɛra sababu ye ka se kɛ a denmuso ye ka denbaya minɛcogo dɔn ka cɛ n'a denmisɛnw mago ɲa o tuma de la muso bɛna faamu ko nafa b'a la ka baara kɛ denbaya kɔnɔ o baara bɔra ko fitininw kɛ ko de la ni muɲuli ye muso ka kɛ so kɔnɔ o be kɛ sababu ye ka cɛɛ sigi so kɔnɔ denmisɛnw tɛ miiri ɲɔgɔnbɛn juguw la aw k'a miiri k'a filɛ ni muso tun tɛ nin diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko cɛɛ dama de tun be yan nga muso mana kɛ yɔrɔ min na fɛɛn bɛɛ be yɛlɛma muso ka baara be mɔgɔ yɛrɛ tacogo fan de fɛ duniɲa latigɛ la cɛɛw bena kɛ min ye sini o be bɔ muso ta baara dafalen de la bi tile la muso minw be denmisɛnw kalan olu be baara nilenba de kɛra ka kɛ sebaaya min be muso fɛ sungurudenw ka o faamuli sɔrɔ joona
an lamɛnnikɛlaw a be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra Omi ye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana ki tabu chama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man En cas adressif flénié, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. lamɛnnikɛlaw aw k'a tulo majɔ tugun an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuɲa kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka ala ka mɔgɔbaw tagamacogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko ala bɛ jurumokɛla kanu aw ka kɛ k'an ka kibaruw lamɛn an bena ala ka kuma sɛbɛlen kana aw ye.
An badenma minw be an lamɛnna ni wagati n'an be aw fola mɛlɛkɛ ye min fɔ krista ko la daniyɛli ye an bena o de ko lase aw ma an ka bi ka bibulu kibaru la. A sɛbɛla Daniyɛli kitabu la o surati kɔnɔntɔnna o aya mugan ni wɔɔrɔnan la ko o dɔgɔkun bi wɔɔrɔ ni fila tɛmɛnen kɔ o mulen na faga mɔgɔ si tɛna sigi ale nɔ na ka tuguni dɔ ka mɔgɔw bena ka dugu ni yɔrɔsenuma ci a laban na kɛ halakiba ye i ko jiba be tiɲɛni kɛ cogo min na kɛlɛ na kɛ fɔɔ ka taa se a wagati laban tuma ma tiɲɛnikow latigɛra. Aywa, yautu miu ye jurumuke, ka kɛ sababu ye ka o minɛ ka taga jɔnya la, olu ka bama wolo ta juguya la ka tɛmɛ u faw ta kan. U tun ka kiraw mafiya, ka mesiya faga, ni a tun ka kan ka u kisi. Yohana ka sɛbɛ, a ka kitabu kɔnɔ o surati fɔlɔ aya 11 na la, ko a nana ta mɔgɔw fɛ, nka u ma sɔn a ma nka a ma taga a yɛrɛ kama a sala tɔw kama a ma jurumu kɛ hali rɔmukaw ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen ni a tun bɛ wele ko pilati o min tun ye fagama ye o tuma na a y'a fɔ ko ne b'a fɔ. a sɛbɛla tuguni Daniyɛli ka kitabu o surati kɔnɔntɔnnan ka daminɛ o aya 27 ma fɔla ye ko o kuntigi ni kuntigi caman wɛrɛw na layidu tiɲɛbali ta ɲɔgɔn ye dɔgɔkun kelen kɔnɔ an na sarakaw ni nilifɛnw laseli dabila dɔgɔkun tilancɛ tɛmɛnen kɔ halakilikɛla n'a ka batoli haramulenw kɛ a sarakabɔla yɛrɛ kan fɔ ka taa se o halakilikɛla yɛrɛ halaki tuma ma kiraya kuma ayiwa kiraya kuma ka lɔgɔkun 69 ta ka ban o lɔgɔkun tɔ tolen tilancɛ la mesiya yɛrɛ tun be baarakɛ la n'a ta kalandenw ye ka yahutuw kisi o lɔgɔkun cɛmancɛ la o kɔrɔ san saba ni tilancɛ la mesiya ka kan ka yiriw gwengwen yiri kan ka sa jurumuw kosɔn ka sarakaw ni nilifɛnw dabila krista gwengwenla wagati min na ala ka israɛl mɔgɔw to u ni o ta alabatosoba a mabɔla ye o laselen be an ma matiw ka kitabu surati 23 o aya 36 la ko a filɛ aw ka so lakolon be to aw ye sarakaw ni nilifɛnw dabilala krista satuma na fini min tun be yɔrɔ senuman kɔnɔ k'a cɛ ci k'a kɛ fila ye o farana fila ye ni mɔgɔ bolo nɔ tɛ yahutu dɔw ye o maratugun ka to ka o saraka jɛnitaw ladi k'a to ni kɔrɔ tɛ o la ala ɲɛkɔrɔ tuguni ka tugun o si tɛ kɛla ala ka denkɛ gengelajiri kan ale de kɛla sagajigi nɔntan ye min be an ka jurumu boyi ka kan ka yiriw gwengwen yiri kan ka sa jurumuw kosɔn ka sarakaw ni nilifɛnw dabila krista gwengwenla wagati min na ala ka israɛl mɔgɔw to u ni o ta alabatosoba a mabɔla ye o laselen be an ma matiw ka kitabu surati 23 o aya 36 la ko a filɛ aw ka so lakolon be to aw ye sarakaw ni nilifɛnw dabilala krista satuma na fini min tun be yɔrɔ senuman kɔnɔ k'a cɛ ci k'a kɛ fila ye o farana fila ye ni mɔgɔ bolo nɔ tɛ yahutu dɔw ye o maratugun ka to ka o saraka jɛnitaw ladi k'a to ni kɔrɔ tɛ o la ala ɲɛkɔrɔ tuguni ka tugun o si tɛ kɛla ala ka denkɛ gengelajiri kan ale de kɛla sagajigi nɔntan ye min be an ka jurumu boyi ayiwa a labana san 70 tuma na yezu tile kɔ kuntigi dɔ ka mɔgɔw bena ka na jerusalɛm dugu ci o ni yɔrɔ senuman fana ayiwa tiɲɛla rɔmukaw ta sɔrɔdasiw sela jerusalɛm ma k'a ci o laban ko sera iko ni o ye tiɲɛni de ye ji fɛ an kɔnna k'a ye ko gabriyɛli tun kɔsegila walisa kana famuli di Daniel ma surati segina kola amase ka min ko fo aye fora la koni ako Daniel ne nana kana e hakli yele et lo majon e ka kuma mentala ka fen yele famuli soro ola senbe amen Daniel kitabu surati konondona o aya mwani flana kata se o mwani nanala. O kora de ko ni ambe fen deli ala fe. Afana ba sago jira anade. Anka ka atlo majo wali sa ka sesoro. Ka sago don. Ka o sirata ma fana. Anka baraji soro lena ka bo afe.
Badema o anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la c aoma anga nyongo ben dungere
an la menikelao abe radio mondial adventist de la menkera omi e jigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire. En l'Amérique là où, ka auto a ou yoro, naba fe ka Bible kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou taye. Oyek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin dama lase a ou ma. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, 08, BP, 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste. 08, BP, 1751, Abidjan 08.
Fouati d'Okenyon fait, kake digya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebelembe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ou ye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.